История на изкуството за деца. Колони, книги и къщи за кукли.
Петстотин години преди Христа. Древногръцкият град Колофон в Малазия. Децата от местното училище седят по каменните пейки на големия амфитеатър. На сцената, оградена с красиви колони, върху които има нещо като каменни шапки с завити краища, излизат момчета на 13-14 години, облечени в бели роби. Черни и чипоноси си представят боговете етиопците. Синеоки и рижи са божествата за тракийците. Започва да рецитира едно от момчетата. Ако биковете, лъвовете или конете имаха ръце и можеха да рисуват както хората, конете щяха да рисуват боговете като коне. Не, прекъсва ги учителят, седнал на първия ред. Вие сте богове, не беззъби баби, които фъфлят. Имайте уважение към автора. Това е Ксенофан.
Присъстваме на урок по театър в местното училище. Децата подготвят пиеса на своя прочут съгражданин, древногръцкия поет и философ Ксенофан, живял от 570 до 478 година преди Христа. В неговите произведения основни герои били боговете. Според него, несъвършеното човешко познание кара хората да си представят боговете като хора. Освен пиесата, внимание заслужава и амфитеатърът, прекрасно произведение на архитектурата с идеална акустика и красива украса от скулптури и колони. Шапката върху колоните се нарича капител. В областта Иония, в днешна Турция, където се намирал родния град на Ксенофан, капителите на колоните били плоски, а краищата им завити като спирала. Този стил се нарича ионийски и вероятно е пренесен от Персия.
По същото време, когато древните гърци в Йония украсяват храмовете и театрите си с юнийски колони, техните сънародници в град Коринт, в днешна Южна Гърция, поставят върху своите колони капители, украсени с листа и цветове на растението акантус или синя шапка. Този стил се нарича коринтски. За първи път обаче древногръцки храм е украсен с колони в град Тиринт, около 200 години по-рано. Тиринските колони са украсени изцяло с издълбани полукръгли ивици, наречени канелюри, а капителите им се състоят от закръглена възглавничка и плоска плоча върху нея. Те нямат основа и доста приличат на колоните в по-старите египетски храмове. Дворецът в древния китайски град Цюйфу. Един слуга с поклон влиза при учителя Конг Фудзе. В Европа името му се произнася като Конфуций. Заварва го да свири на старинна цитра цисянцин. Малък струнен музикален инструмент, на който се свири с каменна или костена пластинка. Учителю, господарят Цзите вика, казва с поклон слугата и излиза. Учителят става от ниската табуретка пред масата с цитрата и отива при красив дървен шкаф, украсен с изящна резба и седефни инкрустации. Това е украса от различен материал, врязана в основния материал, от който е направен предметът. Там се пазят бамбуковите летви с текстовете за управлението, написани от Конг Фу. Учителят изважда няколко летви и отива при владетеля. Учителю, князът на Ки ми изпраща 100 прекрасни коня и 80 красиви танцорки. Да ги приема ли? Не, господарю, това е капан. Князът на Ки вижда, че ставате по-силен от него и иска да отвлече вниманието ви от държавните работи.
Китайският мъдрец Конфуций живее в източен Китай в края на 6-ти и началото на 5-ти век преди Христа. Той служи като министър на правосъдието при князът Зи, напуска дворецът заради един голяй на владетеля, прибира се вкъщи и започва да пише. Учените смятат, че именно той съставя, редактира и написва със четка върху бамбукови летви 5 много важни книги за китайците. Книга на поезията. Това са 305 различни стихотворения, народни песни, празнични песни за дворцовите церемонии и жертвоприношенията за боговете и предците. книга на историята, най-старата известна китайска книга, книга на ритуалите, описание на древните ритуали и придворните церемонии, гадателната книга на промените и пролетно-есенни летописи. В книгите си мъдрецът учи владетелите да бъдат умерени в забавленията, справедливи и честни с подчинените си. Тези книги се изучават и днес не само в Китай, но и по целия свят. История на изкуството за деца.
В 1818 година френският минералог, специалист по полезните изкопаеми, Фредерик Кальо проучва горното течение на река Нил, или по-точно казано търси злато по зареканен нови османски управител на Египет, Мехмед Али Паша. «Вижте, там нещо блести в пясъка», вика един от работниците и се спуска да вземе блестящия предмет. «Тук няма злато», клати глава Кальо. Работникът обаче му донася малка, но великолепна глава на овен с изправена кобра между рогата, направена от чисто злато. Започват да копаят край планината Джебел Баркал, но вместо злато намират смарагди или изумруди, прозрачни зелени скъпоценни камъни. Разочарован, Кальо тръгва към следващия оазис.
Разочарованието обаче не му пречи да направи подробно описание на цялото си пътуване. То заедно с златната глава на овен служи като пътеводител за следващите изследователи. Оказва се, че малката глава е амулет на Тахарка, един от най-прочутите владетели на държавата Куш. Тахарка управлява в началото на 7 век преди Христа, но държава Куш е съществувала на юг от Египет в продължение на 6500 години, от около 5000-та година преди Христа. Тя е била главен конкурент на египтяните. Тук пирамидите са повече на брой от египетските – 233. Наистина най-старите приличат на хълмове от кирпич, но вътре са разкрити невероятни съкровища – стотици изрисувани дървени фигурки на стрелци с миниатюрни лъкове и стрели. Те били най-страховитата част от египетската армия. Такачница са станове и работници, дърводелска работилница с всички инструменти и майстори, за да работят за владетеля и в отвъдния свят.
Портретите на владетелите, нарисувани по стените, издълбани в каменни плочи, направени от злато и камък, са изумителни. На някой от тях владетелят е изобразен като сфинкс, т.е. лицето е негово, а тялото е на лъв. На другия като човек с корона във вид на шапчица с две изправени кобри на челото и ястреб от задната страна. На врата му виси огърлица с познатата ни глава на овен – върховният бог Амон. Очевидно, къщите за кукли и войничетата, с които си играят днешните деца, са измислени преди най-малко 5000 години по бреговете в горното течение на река Нил. Доста по-късно държавата Куш получава името Нубия, а древните гърци я споменават като Етиопия. Нейните пирамиди и земите около тях крият още много съкровища и загадки. Ако решиш да ги търсиш и отидеш в пустинята, може да попаднеш в приключение достойно за Индиана Джонс.
Автор Надя Тодорова и Калина Колева. Консултант, доктор на историческите науки Красимира Карадимитрова. Текста чете Иво Райков. Предаванията от поредицата «История на изкуството за деца» можете да чуете и в сайта на Българското национално радио.